Nou vrienden, jy is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Nehemia hoofstuk 7. Nehemia hoofstuk 7 en net om vir jy kort oorsig te gee oor hoofstuk 6. Ons het so 2 weke terug, het ons gekyk na hoofstuk 6 en ons het gesien waar die vyand dan nou van Nehemia as leier aangeval het, maar Nehemia het dan nou gefokus op dit wat belangrik is, sy taak wat hy moes uitvoer. Hy het vasgehou aan die waarheid, toe die vyand met hierdie reën na hom toe gekom het, het hy vasgehou aan die waarheid, en ons sien dat toe hy in hierdie stryd was, en hierdie teespoed, en alles wat aan sy kant toe gekom het, het Nehemia sy toevlug in die Here gevind, hy het vir God gebid, vir krag, en toe die vyand hom versoek het met sonde, toe hy hom versoek het so dat hy moes sondig teen God, sien ons dat Nehemia kies om God te gehoorsaam, al was sy lewe in gevaar. En vanoggend gaan ons dan nou kyk na Nehemia hoofstuk 7. Nou ja, hierdie is nogal 'n lang hoofstuk, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, daar's 73 verse, maar ons gaan net na enkele verse kyk. Ons gaan kyk van vers 1 tot en met vers 6 en dan vers 63 tot en met vers 73. Nehemia hoofstuk 7, en die opskrif is: Nehemia stel wagte op in die stad, die geslagsreis van die wat saam met Seribabel uit die gevangenskap gekom het. Maar ek gaan net vir ons dan lees van vers 1 tot en met vers 6, en dan gaan ons oorgaan na vers 63 tot 73. So ek begin dan vir ons lees van vers 1. En toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit, en die poortwagters en die sangers en die leviete is aangestel, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting oor Jerusalem, aangestel, want hy was 'n getroue man en God vreesend bo baie. En ek het vir hulle gesê, die poorte van Jerusalem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie, en terwyl hy nog op wag staan, moet die deure toegesluit word, en julle moet dit dig grendel, en julle moet van die inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos en elkeen teenoor sy huis. En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie opgebou nie. Toe het my God in my hart gegee, dat ek die edeles en die leiers en die volk by mekaar laat kom het, om 'n geslagsreis aan te lê, en ek het die geslagsreis gekry van die wat eerste opgetrek het, en daarin geskrywe gevind, dit is die inwoners van die provinsie wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballinge, wat Nebukadneser, die koning van Babel, weggevoer het en teruggekom het na Jerusalem en Juda, elkeen na sy stad. En dan vanaf vers 63, wat dan ook vir ons sê, en van die priesters, die kinders van Habaya, die kinders van Hakos, die kinders van Barsilai, wat uit die dogters van Barsilai, die Geladiet, 'n vrou geneem het, en na hulle naam genoem is. Hulle het al stamboom gesoek, onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie, daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En die groeweneers het aan hulle gesê, dat hulle mag nie eet van die hoogheilige gawes nie, totdat die priesters sou optree met Urim en Tumim. Die hele vergadering saam was 42.360, behalwe hulle slawe en hulle slavinne, die was 7.337, en hulle 245 sangers en sangeresse gehad. Hulle perde was 736, hulle myle 245, kamele 435, esels 6720, en 'n deel van die familiehoofde het bygedra vir die werk. Die groeweneer se bydra tot die fonds was in goud 1000 dragmes, 50 komme, 530 priester rokke. En van die familiehoofde het gegee vir die boufonds in goud 20.000 dragmes en in silwer 2200 minus. en wat die rest van die volk gegee het was in goud 20.000 drachmes en in silver 2.000 minus en 67 priester rokke. So het dan die priesters en die leviete en die poortwagters en die sangers en van die volk en die tempelbediendes en die hele Israel in hulle stede gaan woon. Net tot sover uit die woord van die Here, en ek gaan vra dat ons gaan, dat ons kan, jy kan net so bly sit en dan gaan ons net 'n gebed doen en vir die Here vra om ook met ons te kom praat uit sy woordheid. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons gegun word om vanoggend, Here, nogmaals hier by mekaar te kan wees by u huis. En Here, hoe wonderlik om te kan weet, Here, dat ons Almagtige Vader aanbid en dat ons weet, Here, dat u is ook die een, Here, wat in beheer is van hemel en aarde. En Here, so dank ons u vir die voorreg wat ons het om u te kan aanbid, om deur u seun Jesus Christus se bloed en se verzoening aan die kruis, dat ons na u toe kan kom in gebed, en dat ons die voorreg het om u heiligdom te betree in hierdie oggend. En ja, Here, ons wil ook in hierdie oggend kom vra dat u ons sal kom besoek en dat u met ons sal kom praat, en ons wil die behoefte van die gemeente, wil ons by u voete kom neerlê. U ken die behoefte, u ken die nood, Here, u weet elke aspek van hierdie gemeente, u ken ook elke lidmaat en elke besoeker se behoefte ken u en weet u, want u ken elkeen by die naam. En so wil ons kom bid vir ons siekes, ons wil kom bid vir elke een, Here, wat ons vanoggend genoem het, dat u saam met hulle sal gaan en dat u met hulle sal wees, en Here, dat u ook hulle sal deerdra en dat hulle sal weet hulle hoef nie te vrees nie, want u is met hulle. En u is die een wat hulle versterk. U is die een wat hulle deerdra. U is die een wat hulle onderneem. En so kom bid ons ook, Here, vir elke aspek, en kom vertrou ons u daarvoor. Ons dankie vir dit wat u reeds vir ons gedoen het en dit wat u nog steeds vir ons gaan doen. Daarvoor gee ons u die dank en die eer en die aanbidding. En so wil ek kom vra, Vader, dat u ook in hierdie oggend met ons sal kom praat uit die woordheid, en dat u ons gehoorsame harte sal gee om te verstaan wat die Gees aan die gemeente wil sê. Dankie dat ek hier dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag net in hierdie oggend, wil ek julle aandag vestig op vers 2 van ons geleesde gedeelte wat sê, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting, oor Jerusalem aangestel, want hy was 'n getroue man en godvreesend bo baie. En met hierdie gedagte wil ek dan vanoggend met julle praat onder die tema 'n dienaar van Jesus Christus. 'N dienaar van Jesus Christus. Nou wanneer ons kyk na hoofstuk 7, vriende, ten spyte nou van die geslagsregister wat Nehemia gaan kry het en waar die volk dan nou weer herin verdeel het, sien ons dat hierdie gedeelte gaan hoofsaaklik oor hierdie gedagte van om te dien en te arbei vir die Here. Jy sien, net soos wat Nehemia hierdie stadsmure en hierdie stadspoorte moes herbou het, so wat hierdie stad God kon verheerlik het, was dit belangrik gewees dat Nehemia ook die volk se harte moes hervorm. Hulle moes ook dan nou so dan God gedien het, en die rede hiervoor was so dat hulle die Here kon verheerlik het binnekant die stad. En wat baie interessant is, vriende, is dat die grootste werk het nie buitenkant gelê nie. Dit was wel 'n groot opdrag om hierdie mure te herbou, maar die grootste werk was binnekant die stad gewees. Dit was om hierdie mense se harte te hervorm. Dit was om hierdie mense se harte te verander en hulle daarop te rig dat hulle God moes dien met hulle hele hart en met hulle hele siel. Jy sien, die volk moes weer God aanbid vir wie hy waarlik is, en so moes aanbidding in hierdie stad herstel word, daar by die tempel. En dis hoekom Nehemia eers te begin het, soos wat ons lees in vers 1, het Nehemia eers te begin om die aanbidding te herstel. Hy het die poortwagters en die sangers en die leviete het hy aangestel om dan ook in die tempel te kan dien. Dit lees ons in vers 1 wat vir ons sê, en toe die muur gebouw was, het ek die deure ingesit, en die poortwagters, en die sangers, en die leviete is aangestel. So Nehemia het geweet ook, dat het belangrijk is, dat God aanbid moes word, die aandag moes nou na God gerig word, en die woord van die Here moes ook weer herstel word. Ons gaan daarna kyk, by hoofstuk 8 van Godse woord, wie herstel was binnenkant die stad, en hulle die Here begin dien het, en sy woord was weer primair, in hierdie stad, Jerusalem gewees. Maar ons sien ook, dat Nehemia het geweet, dat hy kan nie alleen werk in hierdie stad nie, hy het manne nodig om hom te help, om hierdie dienswerk dan nou te kan verrig vir die Here. Maar Nehemia het getroue en betroubare dienaars aangestel om hom te help met hierdie werk. En vir elkeen het hy opdrag gegee, hulle moes wagge oor hierdie stad Jerusalem en hulle moes seker maak dat hierdie stad veilig bewaar word. En vriende, wanneer ons kyk na hierdie term van een dienaar, dan sien ons een dienaar beteken iemand wat dien. Hy staan in diens van iemand anderste, en dit kan ook gesien word as om jouself algeheel oor te gee aan daai persoon, en jy lewe nie meer vir jouself nie, maar nou lewe jy vir daai persoon, want hy het jou gekoop, jy behoort aan hom. En so word dieselfde gedagte gesien by die kind van God. Maar jy sien, vriende, jy word slegs 'n dienaar van die Here Jesus Christus, die oomblik wanneer die Here Jesus jou siel uit genade uitred, want dan, jy sien, wanneer die Here jou kom red, dan bring jy oor van die duisternis na die lig, en dan behoort jy nie meer aan jouself nie, maar jy behoort aan die Here Jesus alleen. Waarom? Want hy het jou dier gekoop deur sy kostbare bloed, en dis hoekom jy nie meer vir jouself lewe nie, maar jy lewe vir hom, jy lewe vir hom alleen. En is belangrik nou, as jy een dienskneg, as jy een dienaar van die Here Jesus is, dat jy hom sal dien met jou hele hart en met jou hele siel. En so is die verantwoordelikheid van een dienaar van die Here Jesus om binnen en buiten die gemeente vir die Here te werk en te arbei. En ons moet ons alles vir die Here Jesus gee, so dat hy in en deur ons lewens verheerlik kan word. En so, vriende, moet ons gesindheid wees, soos die van Paulus. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En so benodig die gemeente, benodig ware dienaars van Jesus Christus, wat bereid sal wees om soos Nehemia, om soos Hanani en Hanania op te staan vir Godse werk, en ook om diensbaar te wees in Godse koninkryk. En dis kom, vriende, ons vandag gaan kyk na 4 vereistes van hoe om een ware dienaar van Jesus Christus te kan wees, so wat jy ook kan seker maak, of jy aan hierdie vereistes voldoen, maar meer belangrik, dat jy sal seker maak, dat jy waarlik by die Jesus uitgekom het, en dat jy een dienaar van hom is, en indien jy nie is nie, is daar ook vanoggend geleentheid vir jy, om na die Jesus toe te kom, so dat hy jou kan red uit sy kostbare bloedheid, dat jy jou een dienaar kan maak vir hom, so dat jy ook in Godse koninkryk diensbaar kan wees. Dit bring ons dan ook, vriende, dan by ons heel eerste gedagte, ons heel eerste eienskap van om 'n dienaar van Jesus Christus te wees of te kan wees, en ons sien dat hierdie eerste gedagte is die fondasie waarop die reis van hierdie gedagtes gebou word. Dit is waar 'n mens moet begin as jy 'n dienaar van die Here Jesus wil wees. En dit is dan nou dat een dienaar van Jesus Christus moet een bewys van kunskap kan lewer. En dit lees ons dan nou in vers 63 en vers 64, en het was my so kostbaar gewees, vriende, toe ek hierdie gedeelte gelees het, om te besef, dat daar was hierdie geslagsregister, en mense se name was genoem gewees, en nou lees ons in vers 63, en van die priesters, die kinders van Habaya, die kinders van Hakos, die kinders van Barsilai, wat uit die dogters van Barsilai, die Giladiet, een vrou geneem het, en na hulle naam genoem is, hulle het al stamboom gesoek, onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie, daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priester Amp. Nee, nou jy sien vriende, wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat daar was baie mense gewees wat wou gedien het. Baie van hulle wou in die priesteramp gestaan het om hierdie ampt te kan bedien. Maar ons sien dat die priesteramp was 'n heilige amp gewees. Want dit was dan ook so waar jy in die tempel gedien het, daar waar God se teenwoordigheid ook was, en daardeur die Here duidelike vereistes gegee wat die mense dan nou moes aan voldoen het indien hulle 'n priester wou geword het, indien hulle wou dien in die tempel. En hierdie vereiste was dat hulle moes 'n duidelike bewys gelewer het van hulle afkoms. Hulle moes kon bewys het dat hulle vanuit die priesterlike stam gekom het en dat hulle name opgeteken was in die geslagsregister. En die rede hiervoor, vriende, was dat hierdie priesterlike lyn moes skoon gehou word. Dit moes heilig gewees het. Nie enige persoon kon gedien het as 'n priester nie. En gewoonlik sien ons dat die priesterlike lyn het uit die Lewiete uitgekom. Die Lewiete was deur God afgesonder. Hulle was heilig gewees vir die Here, want hulle dienswerk vir hom verrig. En indien hierdie mense waarvan ons lees in Nehemia hoofstuk 7, indien hulle nie enige bewys kon gelewer het dat van hulle afkoms, van waar af hulle kom en wat hulle stamboom was nie, dan was hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. Hulle kon nie gedien het in die tempel nie. Ons lees dit in vers 64 wat sê, hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar het was nie te vinde nie. Daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En so, vriende, sien ons dat die hartseer van die tyd van ons lewe is, dat daar baie mense is wat vandag sê dat hulle Christene is, dat daar baie mense is wat sê dat hulle die Here dien. Maar wanneer jy kyk na hulle lewenswandel, vriende, dan sien ons het getuig die teenoorgestelde, want hulle woorde en hulle dade kom nie by mekaar uit nie. Hulle vrugte bewys nie dat daar 'n verandering in hulle hart gekom het en dat hulle aan die Here Jesus behoort nie. Waarom sê ek so, vriende? Want jy sien, 'n ware dienaar van Jesus Christus, sy lewenswandel getuig dat hy aan die Here behoort. Sy lewe wys vir 'n mens duidelik dat daar 'n verandering in daai persoon se lewe gekom, daar 'n verandering in sy hart gekom. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En jy sien, die kind van God se hartsbegeerte is om die Here te dien met sy hele hart en met sy hele siel. Hy is ywerig, hy is vurig van gees. Daar waar die Here Jesus is, daar wil hy ook wees. Want hy wil die Here arbei, hy wil vir die Here arbei, hy wil vir die Here werk. En die Here Jesus self sê in Johannes 12 vers 26, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. 'N dienaar van Jesus Christus stel nie meer belang in die dinge van die wêreld nie. Dit is nie meer vir hom belangrik nie, maar ons sien dat God se saak is vir hom belangrik. Jesus Christus is vir hom belangrik, hy wil hom behaag. 'N ware dienaar van Jesus Christus lewe 'n toegewyde lewe teenoor die Here Jesus. Vir hom is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy is lief vir God se woord. Hy is gehoorsaam aan dit wat die Here vir hom sê. Maar ons sien, vriende, terwyl iemand wat nie waarlik aan die Here Jesus behoort nie en wat net 'n aanhanger van die Here Jesus is, vir hy lewe vir homself, so 'n persoon lewe vir homself en hy gee eintlik nie om oor God se saak nie. Die woord van God stel vir ons 'n baie duidelike vereiste vir wanneer dit kom om 'n dienaar van Jesus Christus te wees, en dit is dat jy moet weergebore word, vriende. Jy moet van die duisternis, moet jy na die lig toe gebring word, en jy moet die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Jy moet jouself algeheel oorgee aan hom. En so is die vraag vir oggend, kan jou lewe getuig dat jy 'n ware dienaar van Jesus Christus is? Kan jou lewe getuig dat jy die Here Jesus waarlik liefhet met jou hele hart en met jou hele siel, en dat jy hom dien en hom volg? Of bou jy vanoggend nog op 'n valse fondament, dat jy hierdie gedagte het van ek dink ek behoort aan Jesus, maar ek is nie seker nie? En dan is dit geleentheid vir jou, vriende, om reg te maak en vanoggend na die Here Jesus te kom, want hy staan met sy hand van genade en hy roep na jou, sy roepstem gaan uit na jou, hy wil jou sy dienaar maak vanoggend, net soos wat hy die disciples geroep het, roep hy vanoggend na jou, en hy sê, kom achter my aan, volg my. Maar sien ook in die volgende gedachte, dat een ware dienaar van Jesus Christus is iemand wat getrou is in sy wandel. Let op wat sê Nehemia 7 vers 2, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting, oor Jerusalem aangestel, want hy was een getroue man. Nou vriende, om getrou te wees, beteken nou nie een man en een vrou wat trou nie, maar het beteken om betrouwbaar en standvastig te wees in jou doen en jou late. Dit kan nou ook beskryf word as om toegewyd te wees in dit wat jy doen. En die oomblik toe Nehemia leiers moes kies en om ook so dan hierdie stad te kan bewaar, het hy dadelijk gekyk na hierdie eienskap van getrouheid. Hulle moes getrou gewees het, en so was het van belangrik gewees om manne van karakter te kies, manne wat hierdie karakter het van bekwaamheid en betrouwbaarheid, en manne wat betrouwbaar was in hulle wandel teenoor die Here, maar ook in hulle wandel teenoor mense. Maar het was toch die saak van God waarmee hulle besig was. En dus kom Nehemia, nadat hy hier die eigenskappe gesien het, en hier die twee manne, Hanani, nou, Hanani was Nehemia sy broer gewees, ons lees van hom, daar in hoofdstuk 1, hy het hier die nuus van Nehemia gebring, van hier die stadsmure, wat dan nou ook so verwoes was, en Hanania was dan nou een leier van die owerste, en ons sien dat in hulle lewens was hier die getrouheid gevind, en dus kom hulle aangestel was oor Jerusalem. En so, liewe broer en sister, is het baie duidelik in die woord van God, dat een ware dienaar van Jesus Christus is iemand wat getrou is in sy wandel met die Here. En keer op keer wanneer ons die woord van die Here lees, vooral in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan sien ons dat een kind van God word uitgeken as iemand wat volhard in sy geloof, as iemand wat gehoorsaam bly aan die Here, maak nie saak wat nie. Al word hy vervolg, al is sy lewe in gevaar, al gaan hy deur verdrukking, bly hy volhard om God te dien. En een voorbeeld van so'n persoon is van die profeet Daniel. Nou ons sien dat Daniel was in ballingskap weggevoer. Hy was uit sy eie land, sy eie stad, was hy geneem en hy was weggevoer na een ver en een vreemde land. En ons sien dat hy was 'n jong man gewees. En so Daniel, toe hy daar in die koningse paleis was, het hy voor 'n keuse te staan gekom, en dit is of hy die koning gaan aanbid en die koning gaan dien, en of hy sy God, sy almagtige God, en sy lewende God gaan aanbid. En ons sien ook dat daar het 'n geval gekom waar hulle dan nou 'n wet ingebring het, wat gesê het dat hulle mag nie God aanbid nie, maar hulle moet die koning alleen aanbid. En indien hulle dit nie doen nie, dan sal hulle in die leeukuil gegooi word. En ons lees in Daniel 6 vers 11, dat hierdie Daniel nie geplan nie, hy het nog steeds volhard om God te dien. Ek lees vir ons Daniel 6 vers 11, en net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer venster gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval, en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. So hy het volhard in sy geloof, hy het getrou gebly aan die Here. Maar wat van Paulus? Ons lees van Paulus in die Nuwe Testament, Paulus was met stokke geslaan, Paulus was in die tronk gegooi, Paulus was tot die dood toe veroordeel, maar ons sien dat nog steeds het Paulus getrou gebly aan die Here, hy het getrou gebly aan sy taak om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, en hy het volhard tot die einde toe om die Here te dien. Dus kom ons lees in 2 Timoteus 4 vers 7, Paulus kom aan die einde van sy lewe, en hy sê vir die jong Timoteus, hy sê, Timoteus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En so verwag die Here van sy kinders, om ook getrou te bly teenoor hom, maar ook dat ons getrou sal bly in ons wandel, onder mense ook, vriende, dat ons getrou sal handel met die mense rondom ons. En wat kosbaar is, is dat hier die getrouheid is ook Een vrug van die geest waarvan ons lees in Galatiërs 5 vers 22, so die Heilige Geest bewerk hier die vrug in die kind van God sy hart. En vrienden, daar is een ding wat ons vanoggend seker moet weet, en dit is dat in hierdie wereld gaan ons het moeilik hê. Ons gaan het nie makkelijk hê nie. Ons gaan het moeilik hê, ons gaan vervolg word, maar ons moet goeie moed hou vanoggend, want as ons getrou bly teenoor die Here Jesus, as ons getrou hom dien, as ons getrou teenoor hom lewe, as ons as gemeente getrou bly teenoor die opdrag wat hy vir ons gegee het, dan sal ons eendag in die hemel beroon word. En dan sal ons ook daai woorde hoor, wat ook vir ons sê, mooi so, my getroue dienskneg. En ons lees ook dan nou so in Openbaring 2 vers 10, wat vir ons die volgende sê, hy sê, vrees vir niks wat jy sal ry nie. Kyk, die duivel gaan sommige van jou in die gevangenis werp, so dat jy op die proef gestel kan word, en jy sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Maar dan wil ek ook vir u een ander vers lees, ek het nou nie hier op nie, maar Jakobus 1 vers 12 sê vir ons die volgende: salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So daar is 'n beloning wat wag vir ons as kinders van die Here, en so moet ons hierin volhard om getrou te bly tot die einde. Ons sien ook dan in die volgende gedagte van hoe een mens een dienaar van die Here Jesus kan uitken, of hoe een ware dienaar van die Here Jesus Christus dan na vore kom, en dit is iemand wat God vreesend is. So, hy moet God vreesend wees. Nehemia 7 vers 2. En ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting oor Jerusalem aangestel, want hy was 'n getroue man en God vreesend bo baie. Nou vriende, om God vreesend te wees beteken om respek en eerbied vir God te hê. Dit kan ook gesien word om gehoorsaam te wees aan die Here, om te doen wat God van my vra in sy woord, maar ook om myself aan hom te onderwerp, my wil aan hom te onderwerp, om hom te aanbid vir wie hy waarlik is, en om af te wyk van die kwaad. En Nehemia het by hierdie twee manne, het hy dan ook gevind, dat hulle was albei God vreesende manne gewees, hulle het bo die ander uitgestaan, want hulle was lief gewees vir die Here, hulle lewenswandel was van so aard gewees, dat hulle God gehoorsaam het, dat hulle volhard het om hom te dien, dat hulle self onderwerp het aan sy diens. En wat so kostbaar was, is dat Nehemia as leier en as groeweneer het ook deur voorbeeld gelei, want ons sien dat hy was ook 'n godvreesende man gewees. Nehemia 5 vers 15, terwyl die vorige groeweneers wat voor my was, die volk swaar belas het en van hulle brood en wyn geneem het, daarna 40 sikkel silwer, hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk, maar so het ek uit vrees vir God nie gedoen nie. So hy was ook 'n godvreesende man gewees, hy het ook die Here gevrees, hy was ook gehoorsaam gewees aan die Here, hy het gedoen wat God van hom vra, en so het hy as groeweneer nie sy posisie misbruik nie, maar het vir sy broers en sy susters en hulle behoefte het hy voorsien. En so is het belangrik om te verstaan, vriende, dat een ware dienaar van Jesus Christus is iemand wat God vreesend lewe. Dis iemand wat een heilige vrees het vir God, wat sonde verafskie, wat ook so dan strewe na een lewe van heiligmaking. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huilgeagtige mond haat ek. En jy sien vriende, hoe meer die mens die woord van die Here lees, hoe meer leer jy die God van die Bybel ken, en hoe meer jy God leer ken, hoe meer besef jy dat hy is 'n heilige God, en dat 'n mens kan nie anders te dan as om in eerbied en respek tot hom te nader en om te aanbid nie. Maar ook hoe meer 'n mens die woord lees, hoe meer begin daar hier die liefde in jou hart ontwikkel vir Here Jesus, hoe groter is jou hart vir sonde en vir die begeerlikhede van die wêreld is minder, want jy wil die Here Jesus behaag, jy sien sonde vir wat het werkelijk is, jy besef dat die Here Jesus een dier prijs gekos het in die kruis en dat Jesus ook met sy eie lewe en sy bloed betaal het om jou vry te koop, so wat jy kan lewe, en die oomblik wanneer die kind van God besef dat God het gesterf vir sy sonde, dan besef hy, dat hy kan nie anderste, as om sonde te haat, en daarvan af te wyk nie. En as een liedjie wat ons, baie keer ook sing, wat sê, ek weet die Here maak een weg vir my, as ek altyd heilig leef, sonde haat, na reinheid streef, ek weet die Here maak een weg vir my. As jy aan die Here Jesus behoort, dan sal jy haat vir sonde hê, jy sal nie lief wees vir sonde nie, jy sien maar as jy nie aan die Here Jesus behoort nie, vriende, dan sal jy liefde hê vir die wêreld, en vir sy begeerlikhede, maar die oomblik as die Here Jesus jou siel uit genade uitred, dan verander dit in een oomblik, en nou het jy liefde vir die Here Jesus, want hy stort sy liefde in jou hart uit, en jy kan nie anderste as om te behaag met jou lewe nie, jy wil nie teleerstel nie, jy wil nie hê dat hy teleergestel moet wees nie, en daardoor sal jy altyd doen wat hy vir jou vra. Dis soos 'n kind, wat lief is vir sy pa, hy wil nie sy pa teleerstel nie, hy is lief vir sy pa, hy wil nie die teleerstelling hoor op sy pa sy gezicht sien nie, hy wil ook nie hier die woorde hoor wat sy pa vir hom sê, ek is teleergestel in jou my seun, hoekom het jy dit gedoen? En dis hoekom hy luister, dis hoekom hy gehoorsaam is aan sy pa, want hy is lief vir hom, hy wil hom nie teleerstel nie, en so moet ons as kinders van die Here ook doen. En die vraag vir oggend, vriende, is daar nog een heilige vrees in jou hart teenoor die Here? Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat een dienaar van Jesus Christus is iemand wat gedurig waakzaam is en ander mense waarsku. So die laaste gedagte is die vereiste van een ware dienaar van Jesus Christus is hy moet een goeie poortwachter wees. Let op wat sê vers 3, en ek het vir hulle gesê, die poorte van Jerusalem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie, en terwyl hulle nog op wacht staan, moet die deure toegesluit word, en hulle moet dit diggrendel, en hulle moet die inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos, en elkeen teenoor sy huis. Nou, een poortwachter staan bekend as iemand wat waghou. Dit is iemand wat waak oor iets of iemand, en daar was baie gebruik gemaak van poortwachters in die Bybelse dae, en ons sien dat hier die poortwachters is dan nou aangestel om wacht te hou oor die stad, so dat as daar enige gevaar op pad was, dat hulle die mense in die stad kon gewaarsku het oor hierdie gevaar, en indien daar nie wachters was nie, dan sien ons dan sou hierdie stad binnengedring word, en ons sien dat die vijande sou die mense verslaan het, en so het Nehemia geweet, dat het is belangrijk om die stad te bewaak, want die vijand wil nog steeds hulle aanval, hy gaan enige oomblik kom, en hulle moet waakzaam wees, hulle moet wagte aanstel, en Nehemia het dadelijk hier die wagte aangestel, om dan nou ook so te hierdie werk te doen van om die stad te bewaak, en te waarsku as die vijand op pad was. En wat interessant was, vriende, is dat Nehemia het hierdie wagte, het hy aangestel, elkeen teenoor sy eie huis, so elkeen moest teenoor sy eie huis moes hy bewaak het en moes hy beskerm het. En so lees ons in Esegiel 33 van die profeet Esegiel, wat die Here dan nou aangestel het as brandwag om die kinders van Israel te waarsku oor hulle siele. Let op wat sê Esegiel 33 vers 7, en jy, o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. En so die Here ons as kinders van die Here, as jy kan getuig dat jy 'n kind van die Here is, dan het hy jou aangestel as 'n brandwag om mense te waarsku oor hulle siele en die ewigheid daarna. Jy sien vriende, dis belangrik dat ons ook sal besef dat ons eerste moet begin teenoor ons eie huis. Ons moet begin by ons huisgesin. Daar moet ons seker maak dat ons huisgesin gered is, dat my man gered is, dat my vrou gered is, dat my kinders gered is. Ek moet hulle waarsku. Ek moet vir hulle sê, maak seker, jou saak, meneer Jesus, is reg. Dan moet ek buite gaan om die mense te waarsku. Die kind van God se sendingveld, vriende, begin by sy huisgesin en dan is dit buite, daar by die werksplek, daar by die gemeenskap. Maar is belangrik, is dat 'n dienaar van Jesus Christus, vriende, staan bekend as hierdie persoon wat uit liefde uit ander waarsku om hulle saak met God reg te maak. Dit sal liefdeloos wees van jou, as jy die waarheid ken, as jy weet wat God se woord sê, maar jy waarsku nie jou familie nie, jy waarsku nie jou vriende nie, want jy is te bang wat hulle gaan sê. Spreuke 24 vers 11, red die wat aan die dood gesleep word, en die wat aan die slagbank wankel, hou hulle toch terug. Nou Charles Spurgeon, hy het bekend gestaan as die prins van predikers, en Charles Spurgeon het gesê, as jy gelukkig is om alleen hemel toe te gaan, is jy waarskynlik nie gered nie. En is absoluut waar, vriende, want as jy aan die Here Jesus behoort, dan kan jy nie anderste as om mense te waarsku oor hulle ewigheid hierna nie. Die disippels kon nie stil gebly het oor die Here Jesus nie. Ons lees na Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees, was hulle vervul met die Heilige Gees. Hulle het met vrymoedigheid het hulle getuig van die Here Jesus in elke stad en dorp, het hulle gegaan en het van hierdie Jesus het hulle verkondig. Hou die mense gewaarsku om hulle saak met die Here Jesus reg te maak. En dieselfde moet ons doen. Ons as kinders van die Here moet ons vriende, ons familie, ons bure, almal met wie ons te doen kry, moet ons waarsku oor God se oordeelsdag wat daar wag vir die verlore sondaar na die dood, vriende. En as hulle nie hulle saak reg gemaak het nie, dan sal dit en hulle gaan verlore en hulle kom tot sterwe en hulle gaan verlore, dan sal dit vir ewig en vir altyd te laat wees. En indien ons hulle nie waarsku nie, indien ons weet van die waarheid, en ons weet wat in die lewe hierna gaan gebeur, maar ons waarsku hulle nie, dan sê God, dan sal hy daai bloed van ons hande eis. As daai mense verlore gaan, en ons het hulle nie gewaarsku nie, dan sal hy dit van ons hande eis. Jesegiel 33 vers 8, as ek in die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en hy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. En dis ekom vriende, wees 'n getroue dienaar van Jesus Christus, waarsku jou geliefdes, voordat het vir altyd te laat is. Die Here gee nou geleentheid, hy gee nou kans, dat ons mense moet waarsku, want die uurglas is besig om uit te loop. Daar gaan 'n dag kom, wat die basyn sal blaas, en die Here Jesus sal sy bruid kom haal. Ek sluit af. Ons het vanoggend gekyk na 'n ware dienaar van Jesus Christus, en ons het gesien, dat om 'n ware dienaar van Jesus Christus te wees, moet jy bewys kan lewer van kunskap. Jy moet kan bewys, jou lewe moet kan bewys, dat jy aan Heer Jesus behoort. Dat daar 'n dag in jou lewe gekom het, wat jy by die kruis van Golgotha gekniel het, en jy, wat jy oorgegee het aan die Here, om aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, en hy jou sy kind gemaak het, jou siel uit genade uit gered het. Jy sien, vriende, die Here gaan nie eendag, as een mens, wanneer een mens dan nou by die hemel kom, vir mens vra, was jy een goeie mens? Het jy kerk toe gegaan nie? Dan gaan gevra word, is die bloed oor jou hartsteer geverf? Is jy waarlik weer gebore? Het jy by die kruis van die Heer Jesus uitgekom? En dan, die tweede gedagte wat ons gekyk het, is dat die dienaar van Jesus Christus is getrou in sy wandel teenoor die Here. Hy volhard in die geloof tot die einde toe, maak nie saak wat nie, maar hy is ook God vreesend. Hy het hier die respect en hier die eerbied vir die Here. Hy wil onbehaag met sy hele lewenswandel en daarna wyk hy af van sonde en hy strewe na 'n lewe van heiligheid, maar hy is ook 'n getroue poortwagter. Hy waarsku mense oor hulle siele en die ewigheid hierna. Hy sien, vriende, die Here het baie duidelik deur sy woord met die elkeen kom praat. Hy het vir jy gewys hoe lyk 'n ware dienaar van Jesus Christus wat hom volg. En is belangrik dat hy vanoggend hierop sal let, dat hy sal seker maak of hy waarlik aan die Here Jesus behoort, of hy waarlik 'n dienaar van hom is. Indien wel, is het belangrik om te volhard tot die einde toe om die Here te dien. Vriende, u sal weet in hierdie oggend of hierdie eienskap in u lewe teenwoordig is of nie. En indien dit nie is nie, is dit belangrik dat u vandag die saak met die Here Jesus sal regmaak voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. En indien hierdie eienskappe wel in jou lewe teenwoordig is, maar jy besef vanoggend dat ek het vervrou in my wandel met die Here, ek is nie meer getrou soos wat ek altyd was nie, dan is het belangrik om vanoggend na die Here toe te kom en te vra, Here, kom help my, kom gee my weer ywerig en 'n vurige gees om U te kan dien, kom gee my opnuut ook so 'n passie om vir U te werk. Gee vanoggend opnuut oor aan die Here, vriende, vra hom om jou te help as kind van God om te volhard tot die einde toe. Mag die Here U genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kon gekyk het na U woord, en Here, dankie dat ons na hierdie kosbare gedeelte kon gekyk het, en Here, ons vra ook dat U ons genadig sal wees, en ek wil kom bid in hierdie oggend dat as daar iemand is wat nog nie 'n dienaar is van Jesus Christus nie, Here, dat U hulle, dat U ook so aanhou sal werk in hulle harte, en dat hulle ook sal reageer op U roepstem wat vir oggend na hulle roep, en dat hulle saak met U sal regmaak, en dat hulle ook so, wanneer U hulle kom red, dat hulle sal aanmeld vir diens in U koninkryk. Ek kom bid ook vir die wat wel gered is, die wat wel 'n getroue dienaar van die Here Jesus is, dat U hulle nuwe ywer en nuwe krag sal gee, Here, om soos Paulus die wedloop te kan volëindig, die geloof te kan behou en die goeie stryd te kan stry tot die einde. Dankie dat ons weet dat daar wag vir ons 'n beloning in die ewigheid saam met U, en dat ons ook eendag as kinders van die Here beloon sal word vir ons getrouheid aan U. Dankie ook, Here, dat ek hierdie dinge kan vra in U naam alleen. Amen.